jeg velter inn døra liksom, og de trøster meg. Men så må jeg jo tilbake til skolen da, mandagsmorgen, så pappa kjører meg til Vadsø flyplass. Jeg tar 04 flyet liksom, lander i Alta 06 et eller annet, og er rett tilbake hos han da.
Hei, Abid.
Nå har vi jo kommet hjem fra Pakistan, Nadia.
Ja.
Det er derfor jeg har litt sånn hes stemme.
Det er akkurat som om jeg føler at du virker 10 år eldre med den stemmen der.
Kom igjen, 10 år eldre, for at jeg har hes stemme. Jeg har vært i et bryllup, og det var ganske høy forurensning i Lahore, og så var det generelt en del høyt snakk, og dermed så har jeg mistet stemmen. Så det er grunnen
Men,
til at...
Men det var jo ikke bryllupet som var hovedgrunnen til at vi dro til Pakistan, Abid.
Nei, det var en av hovedgrunnene var jo at faren min, som jo jeg har skrevet en del om i boka mi, han tok kontakt og hadde lyst til å bli venn igjen.
Ja.
Og det synes jeg jo var, det kom jo veldig overraskende, jeg var veldig uforberedt på det, at pappa nå plutselig en dag skulle få lyst til å bli venn igjen etter så mange år.
Mm. Og jeg har jo fulgt deg i den prosessen her da, fra han har ønsket å ta kontakt med deg, og også vitnet en helt rørende uke i Pakistan, som jeg vil kalle en slags forsoningsuke, hvor egentlig alt det som du og jeg trodde var helt umulig, faktisk har skjedd. Har du lyst til å fortelle litt om det?
Ja, altså, faren min har jo til nå egentlig ikke villet erkjenne de tingene som jeg har skrevet i boka, da. En, at jeg ble forlatt på sykehuset som baby, når jeg ble født med den sykdommen, at jeg ble slått hjemme av han, og også da både fysisk og psykisk vold på grunn av sykdommen. Og at han i sin tur neste gang når vi to skulle gifte oss, da, at han var, ville ikke at vi to skulle gifte oss, fordi at på grunn av kastesystemet.
Ja, han var imot ekteskapet.
Han var imot ekteskapet, så han faktisk erkjente alle tingene. Sa at... og ikke bare til oss, vi hadde jo med oss faktisk VG på tur, for det har vært mye omtale av den boka, så fatteren synes det var helt greit og riktig at norsk presse også fikk høre om hans nye syn da.
Men før han sa det til pressen, så hadde han jo faktisk sagt det til deg på telefon, og det synes jeg var det mest rørende, at han på eget initiativ sa til deg at han aldri skulle ha forlatt deg på sykehuset, at han aldri skulle slått deg på grunn av sykdommen. Og kanskje det som rørte meg mest var at han hadde gått rundt, da, og det var familiemedlemmene som fortalte det, at han hadde gått rundt i landsbyen og sagt at ja, Abid har skrevet en del vonde ting i boka. Det svir selvfølgelig gjør det, men det han sier er jo helt sant. Han har jo ikke løyet.
Ja, det gjorde også sterkt inntrykk på meg. Og så kom jo jeg, vi kom jo fra en sånn kultur hvor vi sånn i utgangspunktet er trent opp at vi skal jo ikke spørre foreldrene våre som at de skal si unnskyld. Så jeg var jo, har jo ikke noe trening i det, og har egentlig tenkt at for det første så kommer det aldri til å skje. Så hvordan tar du imot en unnskyldning som du egentlig ikke har regnet med å få, og tenkt at det kommer jo aldri til å skje, og så har du ikke vært trent opp til at foreldrene sier unnskyld i det hele tatt. Så det var en veldig vanskelig sånn følelsesmessig situasjon å være i også. Mm. Samtidig så ble jeg også litt lett da. Jeg ble litt sånn lettet over at endelig så tar han på et vis ansvar da. Han tar ansvar for det som har skjedd, det han har gjort. Og så sa han jo at hvis han fikk sjansen på ny, så hadde han ikke gjort de tingene.
Mm.
At det han har lært gjennom et langt liv er at man ikke skal forlate barna sine på sykehuset, ikke sant? At man ikke skal slå barna sine, at man skal la barna sine velge ektefeller selv, og ikke forsøke å tvinge dem. Så det er jo en utrolig... Det er noe som er veldig rørende ved det også.
Mm, ja, at, ikke bare rørende, men jeg, som kona di da, så vitner jeg at... det ene er jo på en måte at man kan si at jeg bryr meg ikke, jeg trenger ikke han i livet mitt, eller han er ikke så viktig for meg. Og samtidig så kan... følelsen likevel ha andre behov, og på et plan da, hvis man går rundt og er sint eller bærer nag, så tar det jo en del plass på innsiden. versus det å få på en måte, altså kunne ta imot en sånn unnskyldning. For du kunne jo også avvist han, ikke sant, i det. Men når du tar det imot, så hører, for meg så virker det som om det gjør godt for deg, at du, jeg opplever at du er roligere. At det er akkurat som om du ikke visste at dette var noe du faktisk trengte, på et vis. Og på den andre siden så ser jeg også at svigerfar da, altså jeg vitnet jo, jeg så jo han for første gang gråte, og jeg trodde først, er det virkelig sant det som skjer, eller har han en allergisk reaksjon, for jeg har aldri sett han sånn da.
Jeg har aldri sett han gråte selv, jeg, med mindre noen har dødd, så, ja. Så det at han gråt over at han var lei seg for det han har gjort, og viste genuin anger, det synes jeg var veldig sterkt, og du har rett, jeg har egentlig tenkt at at jeg ikke har noe behov for noen unnskyldning. Men når det først kom, så må jeg si at det kjentes veldig godt på innsiden.
Mm.
Og så kjentes den også genuin.
Ja.
Selv om han, altså, man kan ha ganske, sant, han er jo gammel mann nå, han er jo 87 år, og, og selv om han har kommet til den erkjennelsen så sent som nå, så føler jeg likevel at det var på at det ikke er for sent. Det er kanskje det man, aldri for sent for en tilgivelse og en forsoning.
Absolutt. Det er aldri for sent og aldri for tidlig å gjøre noe nytt og bedre. Og dette er jo et eksempel på det, at det er fint for deg å ta den imot, men jeg tror faktisk det er fint for han å få sagt det også, nå som han på en måte nærmest, ikke sant, han er en gammel mann, han har kanskje ikke så mange år igjen, og det å få lov til å eie den skyldfølelsen og ta ansvar, ta det radikale foreldreansvaret og si unnskyld til deg, det tror jeg også frigjør kapasitet på innsiden hans, at han på en måte finner fred, at han får muligheten til å få en sjanse til, da.
Og så tenkte jeg når jeg satt der også at tenk så mye lærdom det er i for mange andre. At en gammel mann som har vært så sta og har hele livet, at i sine eldre dager kommer med visdomsord som han sa vil gjerne formidle til alle.
Ja.
At det han har lært, det er at man skal la barna få lov til å vokse opp under frihet og ikke slå dem.
Mm.
Og at man ikke skal tvinge de inn i ekteskapet, la dem få lov til å velge selv.
Hvis ikke det gir håp, så vet ikke jeg oss.
Nei, da, du har rett i det.
Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek 1.
Jeg er hes. Vi har vært i Pakistan i bryllup. Det er derfor. Men vi prøver oss.
Da blir man hes.
Må vi gjøre det. I dag har vi med oss en gjest som både trollbinder oss med musikken sin, og som setter agenda som aktivist. Hun har vært vokalist i bandet Isak, vunnet Sami Grand Prix, vunnet Stjernekamp, fått brobyggeprisen fra Norske Kirkeakademier og frittårshonør i 2023 for sin innsats for minoritetsvern og samisk urfolksrettigheter. I tillegg har hun spilt hovedrollen i Ellos Eatno, La Elva leve, og skrevet boka Derfor må du vite at jeg er same. Og i dag er hun her i studio med oss for å snakke om følelser. Hjertelig velkommen skal du være, Ella Maria Hætta Isaksen.
Tusen takk. Det var mange ord.
Ja, og sist jeg traff deg, så jeg deg, men du så ikke meg.
Nei.
For jeg var på Bodø kulturhovedstad sin åpning, for Bodø er jo nå Europas kulturhovedstad 2024.
Stemmer.
Jeg sto og frøs langt der bak deg på en kafé, og der sto du på scenen og sang.
Ja.
Og til slutt så trakk du kappa di ut, og så sto det et eller annet inni, som vi ikke kunne se der. Vi var veldig nysgjerrige, vi så jo det etterpå, men hva sto det egentlig på innsiden?
Ja, da sto det «This is Sami Land».
Det fikk du en del bråk for det der?
Ja, det var noen som sa da hun gikk på scenen, tok Bodø fyr. Så det var vel en litt sånn stemning, ja. Det kokte greit etter det der.
Ja, men jeg sa, hvordan er det egentlig å være same?
Skal jeg svare på det kort? ja, det er mye forskjellig. Jeg tror ikke jeg kan svare for alle, men for min del har det vel vært en sånn følelse av å bli født inn i en slags kamp, eller en sånn ansvarsfølelse da, av å liksom være kulturbærer og bære videre et språk som ikke så veldig mange snakker, og en kultur som er ganske trua da.
Mm.
Og det har jo på en måte tynget livet, men også beriket.
Så du føler at du må føre den kampen videre, og holde det samiske tradisjoner og språk ved like?
Ja, på mange måter, og så tror jeg liksom det er felles for ganske mange urfolk, at liksom man er veldig opptatt i en sånn kollektiv tankegang om at du er en del av kollektivet og på en måte det om å gjøre og bidra mest mulig til det kollektivet da, også for de fremtidige generasjonene. Så det har jeg veldig sånn innarbeidet da, fra barndommen.
Mens majoritetsbefolkningen, som, for det som skjedde i Bodø, ja. I hvert fall dagene etterpå, var jo litt sånn at for flere som følte at det ble litt for mye same.
Det ble litt mye, ja.
Ja. Hvordan takler man det ja, når man hører det?
Ja, det er hyggelig at du spør, for det har jeg på en måte ikke snakket om etter at det der skjedde. Og det er jo, og det er på en måte i sånn rom, sånn som med dere da, så føler jeg at man kan snakke om det, fordi at dere har jo også minoritetsbakgrunn, og også offentlige ansikt som går ut, og ja, altså som politiker er man jo kanskje allermest målskive. Så jeg vet ikke hvordan andre folk takler det, men for meg er det veldig varierende. For denne gangen så valgte jeg bare å tenke at jeg gjorde min del av jobben med å sette i gang debatten, og ikke liksom delta i debatten etterpå, og egentlig bare ja, være sammen med folk som bryr seg om meg, og prøve å holde meg unna egentlig alt av sånn kommentarfelt og sånn.
Men aktivisme, det en stor del av deg?
Ja, det en alt for stor del, hardt av å si.
Ella Marie, det jeg lurer på, du et følelsesmenneske?
Ja, der det et soleklart ja, altså. Et soleklart ja. Jeg har til og med skrevet en sånn radiodokumentar om meg selv, holdt opp å si, på det som heter Sommer i Peto, der overskriften var «Mitt liv som følelsesmenneske».
Oi.
Ja, så jeg har veldig sånn kommet ut av skapet som følelsesmenneske, da. Ja, jeg har bare ikke kunnet benekte det. Jeg har kanskje alltid følt at sånn, jeg lever med en overdose av følelser. At jeg er ganske følelsesstyrt, da.
Er det positivt eller negativt?
Begge deler, tror jeg. Jeg tror at mye av mitt engasjement kommer derifra, at jeg har et brennende sinne og et brennende en sånn rettferdighetssans, så alle de tingene kommer jo fra å være følelsesmessig aktivert. Men det jo, kan jo også være kjempeslitsomt, og man kan jo være på en måte mer sårbar egentlig for å møte verden. Fordi at kanskje det filtrene som mange som kanskje ikke har like sterke følelser har, de har kanskje ikke jeg. Sånn at liksom, inntrykk fra verden kommer sånn rett inn under huden min og inn i hjertet da ganske fort. Så det å være følelsesmenneske og offentlig menneske er jo en litt sånn interessant kombinasjon egentlig. Mm.
Det høres veldig krevende ut, sant? For det, noen er jo veldig sånn gode på å ta alt inn, sånn at man er nesten filterløs, og alt som skjer der ute på en måte går rett inn på mennesket. Sant? Du har liksom litt sånn løst filter, eller nesten filterløs på en måte, med å ta inn inntrykk utenifra. Og det andre er på en måte hvor mye lekker du ut da, på en måte, ja. Av følelser. Og der kan det være forskjellig, ikke sant? At noen kan ta masse inn, men på en måte holde det inni seg og ikke lekke det ut. Mens andre er veldig sånn at det som på en måte de føler er også noe som de deler ut da. Så for meg så høres det ut som du på en måte har en åpenhet begge veier. Jeg vet ikke om det stemmer. Er det litt sånn at du både kan ta...
Jeg vet ikke. Jeg føler jeg har kommet hit for å tenke litt høyt. Ja. Og det er noe av det som jeg synes er så gøy med å være her, er at liksom, jeg tror også jeg som følelsesmenneske har på en måte endret meg. Spesielt etter de stormene jeg har stått i det siste året med Fosen-aksjonen. Jeg har på en måte aldri vært så synlig som det jeg var under de aksjonene hvor vi demonstrerte mot vindmøllene på Fosen i Oslo sentrum. Mm. Å liksom ligge i fanget til det norske folk på en måte i 8 dager i strekk, uten søvn, uten mat, altså bare sånn helt rå, på en måte blottet for alt av beskyttelse på en måte. Jeg tror liksom sånne erfaringer også har gjort at jeg som følelsesmenneske har på en måte måttet isolere meg selv mer og mer på ett vis. Så når jeg liksom ser tilbake, dere vet sånn Snapchat-minner og sånn, man kan få tilbake sånne videoer du har lagt ut for akkurat 6 år siden, 7 år siden. Så når jeg var på Stjernekamp, så ser jeg shit, så mye jeg la ut av sånn privatlivet mitt. Det kunne være sånn helt usminket fra senga, liksom bare sånn, god morgen, liksom. Bare sånn, var ikke redd for å på en måte dele bare av meg som jeg er, men jeg gjør på en måte ikke sånne ting lenger, i det hele tatt.
Det er veldig
liksom.
Interessant, ja. La Marie. For jeg bare, nei, det er veldig, veldig interessant. Skulle vi bare stoppet litt opp ved det?
Gjerne det.
For hva gjør det med et menneske å være offentlig?
Ja.
Og hva slags på en måte bivirkninger eller senvirkninger kan det ha da, at vi, når vi blir offentlige, så tror jeg jo også at på en eller annen måte de erfaringene du gjør deg, de former jo deg som menneske. men også at du på en måte kan gå gjennom en slags personlighetsendring, at du kan oppleve at du er annerledes nå enn du var for 6 år siden, hvor du beskriver deg selv som litt mindre selvkritisk. Mens kanskje, altså det er bare min tolkning av det da.
Men sånn som du sa i sted også, at liksom ting lekker ut. At før var jeg mindre bevisst på hva som lekker ut, skjønner du? At liksom det jeg fikk av innfall og det jeg måtte føle.
Det bare gjorde du.
Det bare gjorde jeg, og det var bare liksom kjør på, det er ikke så farlig.
Nå må du være mye mer bevisst på hva som kommer ut, og for du også vet at alt du sier og gjør kommer til å bli brukt mot deg.
Nettopp.
For deg, men også mot deg.
Yes. Kan bli brukt, ikke sant?
Ja, og da, og det er nok også sånn her erfaringer av å bli sånn ekte offentlig på en måte, og det å ikke bare være en sånn person som har vært på TV, men en sånn person som på en måte ufrivillig blir overskrifter, ikke sant? Ja. Altså en ting er når jeg går på scenen og jeg viser hva som står på innsida av jakka mi, og der er det et politisk budskap, jeg vil at folk skal skrive om det, men det å plutselig på en måte oppleve at, åh, shit, folk skriver om mitt parforhold til Lars, uten at liksom det er noe jeg liksom bevisst har ønsker at liksom skal være oppe til debatt eller, ikke sant?
Så, sånne erfaringer. Så er det kanskje ikke så veldig rart da, at man blir mer oppmerksom på at jeg må være mer bevisst med, og tydeligere på mine grenser og forsiktig med hva jeg deler.
Nettopp.
Fordi at jeg har ikke kontroll på hvordan det kan bli brukt.
Ja, og også tror jeg når man er i sånne sårbare livsfaser, så vil jo, må jo på en måte også offentlige mennesker i større grad tenke over at det man også legger ut, det vil få respons, og liksom, og av og til så vil jeg ikke ha respons. så av og til vil jeg jo være litt i fred, og på en måte, og jeg opplever jo hets på en måte daglig, men jeg kan jo også styre på en måte litt grad, eller mengden av hets jeg mottar, ved hvor mye jeg stiller meg opp og frem og sier hei, se på meg og hør hva jeg har å si.
Vi skal tilbake til barndommen egentlig, og lure på hvordan var Ella Marie som barn?
Jeg tror, shit, det er rart å tenke på, men hun var veldig sånn flink pike, fremste rad på skolen, rakk opp hånda, ikke sant, veldig sånn, veldig opptatt av skole veldig tidlig, ikke sant, det å levere, gjøre det bra, men det var et sånt veldig sånn klart skille i livet mitt, også i 6-årsalderen, liksom første året på skolen der. På en måte, barndomsparadiset Tana i Finnmark gikk litt fra å være sånn, men et helt sånt der ufarlig sted til å bli gjort oppmerksom på at, oi, jeg snakker et språk som ikke mange snakker, og det at jeg går på en samisk skole, det er det nesten ingen andre i Norge som gjør. Sånn at det der å bli gjort bevisst på at, oi, dette er en sjeldenhet, på en måte, resten av livet vil ikke se sånn her ut. Og det husker jeg, det var mamma som forklarte til meg.
Når du var 6 år?
Ja, eller i den alderen husker jeg i hvert fall.
Barneskolealderen.
Ja, at jeg liksom, at jeg ble introdusert for UNESCOs liste over trua språk, og liksom det der, og da lærte jeg også liksom mer og mer av historien til Tana kommune da, der min far hadde stått i kommunestyret før, og kjempet egentlig mot en rasistisk bevegelse i Tana kommune, som en organisasjon som kalte seg for Nei til Sameland, som var liksom et opprør mot samisk læreplan, og så videre, og så videre. Så liksom, den skolen jeg gikk på var liksom opprettet som en protest mot dette da, ikke sant, at nei, samiske barn skal få lære samisk i skolen, og så videre, og så videre. Så liksom, å bli gjort oppmerksom på mer og mer av sånne ting i barndommen, gjorde jo at, på en måte, jeg ble aktivist da, eller jeg kan huske veldig tydelig hvordan jeg fikk et sånt behov for å gjøre noe, og det var allerede i barneskolealderen.
Yes.
At jeg begynte i det konkrete med å overbevise mine venner om at vi alltid må snakke samisk. Og spesielt på skolen og i skolegården. Mange av oss har jo liksom norskspråklig far og samiskspråklig mor, eller motsatt, så mange er på en måte like komfortable med norsk som med samisk, så det gjorde at mange valgte å snakke norsk på fritida da. Men for meg ble det liksom Det blev helt, det blev helt krise sån. Och tillbaka till det att vara känslomässig, jag reagerade kämpe känslomässigt med gråt, inte sant, och angst och aggression, alltså bara helt sån här, du kan man höra på mig, skönner du inte? Och jag husker så specifikt att jag brukte att säga si att det bränner i öronen mina. När jag hörte norska ord i den samiska skolgården då. Och så någon av friminuten så tillbrakte jag för mig själv upp på toppen av en sån backe där jag brukade löpa och gråta bak ett träd liksom och bara skärma mig helt från det där då.
Hur blir man som samisk barn då fortalt om de historiska övergreppen som samiska befolkningen har blivit begått emot?
Mm.
När är det man som barn börjar att skönna de övergreppen som har blivit begått?
Ja, men det ligger ju på en måte alltid där som en del av måten föräldrarna våra eller besteföräldrarna våra eller lärarna våra snackar, ikke sant? För jag har haft samiska lärare, alltså, och flera av dem var för exempel på Stilla på 78-talet och demonstrerade mot utbyggnad av Altakutkinnevassdraget. Så det är på en måte sådana anekdoter som kommer här och där, och så bara, alltså det ligger ju på något sätt i formuleringen, alltså hur det är man snackar om stat, hur det är man snackar om Norge, hur det är man snackar om rättighet, ikke sant? Så det har varit så inarbetat i min verklighetsförståelse att vi har varit undertryckt.
Och vad gjorde det med dig som barn? Alltså känslomässigt och veta att vi är en befolkningsgrupp som har varit undertryckt i över generationer.
Mm. Nej, det är akkurat det, liksom, jag vet ju inte om något annat, så jag vet inte hur det är för andra folk att växa upp som icke undertryckta människor. Men nej, jag tror det har format mig väldigt mycket som människa. Men speciellt den där övergången med att skönna att liksom, kampen är inte över då. Och förstå att detta på att det inte är något som bara ligger.
Ja, för det är ju liksom det där med att jag kan ju bara föreställa mig att det må ha känts både en sån, det är ju lite där med att man kan bli, som barn blir ganska rädd över att allt det som är viktigt för mig det är potentiellt truet.
Mm.
Och ikke sant, det är ju ett kämpansvar. Alltså det är också som man vaknar upp i en sån kraftig uppvakning och plötsligt skönner allvaret. Hvis jag vill ta vare på allt det som jag älskar så måste jag göra något nu.
Ja.
Sant, ett kämpansvar som plötsligt det blir min tolkning av det då, men att som blir satt på det i ganska tidig ålder då. Om att hvis jag vill värna om det som är viktigt för mig så måste jag stå upp för mig själv. För det kommer inte till att komma som en självfölge.
Och så stå upp för mitt folk.
Ja.
Väldigt den kollektiva. Och också stå upp eller sån på något sätt skyller det. Jag skyller det till mina bästa föräldrar och deras föräldrar ändå, alltså alla mina förfäder, för att hade inte alla dem på något sätt stått upp för sig själva men också upp mot undertryckelse och den politiken som sa att på något sätt lägg från dig språket, lägg från dig kulturen, bli norsk, så hade ju inte jag snackat samisk idag. Mm. Det är en sån konkret, direkt konsekvens av deras kamp. Så jag följer ju på något sätt, hvis det stopper här, vem är, hvis mina barn inte snackar samisk, så har jag ju liksom förrått en hel blodslinje.
Absolut, så det måste vara ett enorm ansvarsfølelse att gå runt och bära på. För mig så hörs det i alla fall sån ut då. Kan du känna på det att det är
jag tror liksom ansvaret kanske liksom överskrifter på liksom alltså det som har definierat mycket av mitt liv då, att jag känner på det. Men jag syns det var så fint så sånt som du sa Nadia, att liksom det ansvaret kommer ju från kärlek. Mm. Allt det jag älskar, allt det runt mig som på något sätt är vuxit upp i som är så naturligt för mig och som är liksom det trygga och det fina och liksom
du är väldigt värdebevisst, sant? Så det är nog med att detta är värderingar jag önskar att värna om.
Mm.
För detta har jag ett gott förhåll till.
Mm.
Men det kommer inte som en självfölje, hvis jag tränger det och ta vare på det så måste jag kämpa för det.
Mm.
Sant? Så det måste vara mycket ansvar på små skuldre då.
Särskilt som barn, att Ella Maria allerede som barn blir bevisst på att hennes språk är truet, hennes traditioner är truet.
Ja, väldigt. Och så gick jag ju teater på något sätt. Kulturskolan var liksom min viktigaste fritidsarena. Och där spelade vi också teater på samisk. Ofta lyfte vi fram såna här store politiske spørsmål på scenen som jeg ikke egentlig hadde noen forutsetning for å forstå på den tida, men som jeg tror også har spilt en rolle for meg da, at jeg gikk på scenen og liksom sang på samisk om klimaendringer og liksom altså så, om veldig sånn store ting, og fikk tidlig av, og jeg gikk på kulturskolen og spilte teater fra jeg var 6 år, så har fra tidlig av opplevd det der med å liksom gå på en scene, ha spotlighten på, i trynet sitt, og liksom en fullsatt sal som skal høre det du sier, og på mitt eget språk liksom. Så jeg tror jeg liksom tidlig også fant et utløp for den ansvarsfølelsen da, og den så jeg vil ikke liksom male min barndom som veldig sånn tung, for det var den på en måte heller ikke. Jeg minnes min barndom som veldig sånn lystbetont og veldig rik og bare ganske fantastisk. Jeg har vokst opp med elvebredden og liksom så fri, liksom, så utrolig fri. Ved Tanavassdraget. Og bare så heldig, ikke sant, som jeg hadde den skolen, jeg hadde den kulturskolen, de vennene som jeg kunne snakke mitt morsmål med. Men desto hardere blir jo den overgangen ut av det.
Du, Nadia, vi har jo en sponsor i podcasten.
Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
Og det vi skikkelig stolte av. Det jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
De opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss, som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som flaut eller tabubelagt. Kort og godt å vise omsorg.
Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
Nettopp, og det jo akkurat det vi jobber for i denne podcasten også. Det godt for helsa å snakke åpent om følelser.
Og nettopp derfor denne podcasten laget i samarbeid med Apotek 1.
Så hvis vi skulle liksom fulgt deg litt videre da, inn i ungdomsalderen, hvordan ble det for deg å møte med den veldig norske virkeligheten av skolen, også videregående skole?
Ja, det var jo total fadese. Hele greia. Jeg må bare le.
Fra det.
Ja, altså det går så dårlig der.
Ja.
Det jo egentlig ikke så gøy, ja, men det jo bare når man liksom har prosessert det også i ettertid, når man liksom setter det sånn på spissen, at jeg hadde det så bra. Men så det jo mange i Finnmark som flytter da de skal på videregående, fordi at det jo begrenset med skoletilbud. Så som 16-åring flytter jeg da fra Tana og til Alta.
Yes, det langt.
Det langt, det 5 timer å kjøre. Ja. 16 år, og skal på en måte, ja, flytte for meg selv da. Grunnen til at jeg flytter til Alta er jo fordi at det er den eneste plassen i Finnmark hvor man kan gå musikk, dans og drama.
Ja.
Og jeg skulle jo bli storstjerne. Det hadde jeg jo bestemt by then.
Du er jo storstjerne.
Ja, det er du.
It's a work in progress.
Mission accomplished.
Men målet var der. Så da begynner jeg på dramalinja i Alta, som du sier, en veldig norsk virkelighet. Egentlig norskere enn resten av Norge, fordi at Alta er jo en del av på en måte typiske kystsamiske samfunnet som har blitt veldig fornorska, ikke sant? Der det åpenbart er mange, mange samer, men veldig mange som fornekter det, ikke sant? Vi er ikke samisk, og det mest, ikke sant, samiske man kan si er jo egentlig, jeg er faen ikke same. Så det blir en sånn der aversjon mot det samiske. Ja. Sånn der,
selvforakt på en
måte. Ja, og for å disassosieres med det, så må man bare hate det, ikke sant? Så det er jo det er jo et sånt samfunn jeg da møter. Og det ble et kultursjokk. Fordi at jeg, med min selvfølgelighet, ikke sant, var jo sånn her, nå skal jeg på scenen, jeg skal skrive på samisk, jeg skal snakke samisk, jeg skal, ikke sant, være stolt, vi skal jo feire 6. februar, selvfølgelig skal vi det. Og det var bare ingenting av det som var selvfølgelig. Tvert imot så har jeg på en måte mine første opplevelser med samehets, både fra medelever og fra lærere, og ellers i samfunnet.
På videregående. Uff, så utrolig.
Oppleve å bli kalt hårsår av lærerne mine, og bli bedt om å forlate rommet hvis jeg skal snakke samisk, fordi det er jo ikke alle som forstår. Sånne holdninger, det tok meg lang tid å liksom forstå hva det var som egentlig skjedde nå. Ikke sant? For det jo ikke sånn at jeg blir slått ned eller spyttet på, liksom.
Mm.
Så, men det sånn gjennomsyret.
Så du møter en god del mennesker rundt deg som på en eller annen måte fornekter sin egen identitet, og som har valgt å forholde seg til sin samiske bakgrunn på en helt annen måte enn deg.
Ja. Og ikke aksepterer hennes identitet.
Og klarer ikke å akseptere deg, og det må ha vært liksom nesten litt sånn at du blir på en måte påført en skam da, knyttet til din kulturelle bakgrunn,
ja.
Som egentlig den samme som deres på en måte,
ja.
Som kjennes veldig sånn tyngende ut. Så det ene er liksom det som skjer i kulturen. Hvordan er det for deg som person, er det noen andre hendelser som blir med deg videre, som på en måte er med på å prege deg som... Ja, for den du er i dag.
Ja, absolutt. Det er den desidert mørkeste tida i livet mitt, de 3 årene på videregående. Og grunnen til det er jo at den samiske stoltheten er jo på en måte fundamentet i meg som menneske.
Mm.
Og nå bare, det bare knuses i 1000 biter, og jeg har liksom ingenting egentlig å stå på lenger, uten at jeg forstår at det er det som skjer med meg der og da.
Så knuser egentlig selvfølelsen?
Selvfølelsen, og bare sånn, et så verdidrevent menneske som ikke kan stå på sine egne verdier lenger, og liksom bare sånn, ja, og kjenne på skam for første gang, og bare sånn, og plutselig for første gang ønske det der å gjemme seg, og ikke være så synlig, kanskje ikke ta på det samiske sjalet, fordi at jeg får blikk, eller jeg får kommentarer, jeg bare orker ikke mer. Og altså, jeg forvitrer jo som menneske i en alder av 16-17 år, og det er så trist i ettertid å tenke på at det er en sånn tilstand jeg blir forelsket for første gang.
Mm.
Og at jeg velger min første partner på en måte.
Mm.
Og det er jo på en måte på helt sånn helt feil grunnlag. Jeg har jo mistet kompasset mitt liksom. Jeg har, ja. Og jeg er veldig sånn, tror jeg, på kikk etter noen som kan anerkjenne meg og gi meg noe. En trøst eller en...
Anerkjennelse eller en sånn følelse av å være god nok.
Ja, som jeg er, og bli elsket. Og,
ja.
Så da innleder jeg jo et forhold med noen som, ja, som ikke gjør ting bedre.
Nei, for hva er det som skjer der i det forholdet?
Nå skal du høre.
Ja.
ja, jeg blir sånn hodestups forelsket i en... en mann i kanskje en overgangsfase selv der, på vei til å bli mann, som er liksom kjempesjarmerende og kjempemorsom og kjapp i replikken og talentfull, tenkte jeg. En person jeg liksom umiddelbart ble
betatt av,
ja.
Høres ut
som. Men som av grunnen jeg ikke liksom kan
forstå eller snakke
for han på, så misbruker han meg
og min
sårbarhet, ikke sant? From the get go så etableres det bare en sånn makt, et maktforhold som er så asymmetrisk og så destruktivt, og jeg blir på en måte bare hans, jeg blir hans eiendel egentlig. Så jeg gjør som jeg blir bedt om, og har, ikke sant, sex for første gang i livet mitt på helt feil premisser, og til noe jeg ikke har ønsket, men som jeg blir presset til.
Så forferdelig.
Ja, og så og blir liksom overtalt til å komme tilbake, fordi han har jo så mange andre jenter han kunne vært med, men han velger å være med meg, ikke sant?
Sånne ting, burde være takknemlig på en måte.
Sånne ting sier han jo liksom til meg. Så det dannes jo et sånn her veldig...
maktforhold, det høres ut som at han egentlig utsetter deg for både vold og overgrep,
ja,
i det forholdet.
Ja, og han gjør det, liksom over lang tid. Og jeg, med de sterke verdiene jeg egentlig har, og er allerede en uttalt feminist, liksom,
ja,
tenker jo ofte at nå føler jeg meg ikke bra, jeg begynner å føle meg syk, jeg må prøve å komme meg bort.
Mm.
Og jeg gjør det liksom, jeg tipper 123 ganger.
Okay.
Sånn stikker jeg. Så jeg er sånn, nå må jeg komme meg vekk. Det er en episode der jeg mottar bilder midt på natta av at han sitter og liksom kysser med andre jenter, og sender det til meg liksom. bare for å minne på hvor heldig jeg er, ikke sant? Og jeg bare våkner og tenker, dette er helt sykt.
Liksom. Det er forferdelig.
Ja, ja, ja. Og dette er en helg, jeg bor fortsatt i Alta, ikke sant? Og jeg bare reiser meg opp og går til en bensinstasjon, kjøper et eple og haiker til Tana.
Oi, 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 oi. Så hva skjer? Du sier 123 ganger så prøver du å gå for han. Ja. Så det er lykke, altså du kommer tilbake. Altså han klarer kommer på tilbake. En eller annen måte å hekte deg tilbake i ja. Den relasjonen.
Sånn som denne gangen jeg haiket til Tana da, så liksom, jeg velter inn døra hjemme i Tana. Jeg har ikke tort å si til mamma og pappa en gang at jeg haiket hjem fordi at de hadde klikket på meg. Ja. og det er bare, det er kjempemørkt og liksom det er ikke trygt det helt tatt, men så vondt hadde jeg det, ikke sant? Jeg måtte bare hjem. Jeg velter inn døra liksom, og de trøster meg. Men så må jeg jo tilbake til skolen da, mandagsmorgen, så pappa kjører meg til Vadsø flyplass. Jeg tar 04 flyet liksom, lander i Alta 06 et eller annet, og er rett tilbake hos han da.
For meg så høres det ut som, altså det ene er at det er jo bare høres utrolig forferdelig vondt ut, sant? At det er noe med at du merker at du får et selvtillitsknekk der ute, med at alt det som du har vært så stolt over tidligere, er ting som nå skaper en del negativ oppmerksomhet. Du er for første gang sårbar for følelsen skam. Sånn at utgangspunktet så er du veldig skjør. Du er opptatt av å passe inn og gli inn og ikke lage masse trøbbel, sant? Og så møter du en fyr sånn at, som på en eller annen måte bekrefter deg, gir deg en følelse av å være god nok. Og da er det ikke så veldig rart at du på en måte blir sammen, fordi at du er i utgangspunktet sårbar for den type anerkjennelse og bekreftelse, sant? Og det får du fra han. Og det blir på en måte det som på en måte gjør deg også sårbar, da. For et misbruk, ikke sant?
Og kjempeavhengig. Altså, ja. Det er jo det jeg blir. Jeg blir jo heroinmisbruker, liksom.
Avhengig av anerkjennelse.
Ja, og dette har jeg jo lest om masse tid i ettertid, som jeg ikke selvfølgelig reflekterer over da. Men når man blir forelsket, altså, så utløses jo masse dopamin. Altså, det er jo kjemiske reaksjoner. Ja. Og det er jo masse forskning på det at i sånne forhold, destruktive forhold, der man ikke får den bekreftelsen med jevne mellomrom i en sånn trygg takt mellom to likestilte parter. Hvis du bare har en sånn der kaldt, varmt forhold, ikke sant, der du blir fryst ut over en lengre tid, og så plutselig får du anerkjennelse, så blir den kjemiske effekten av desto dopamin. Desto større. Den blir liksom tidoblet.
Absolutt.
Så man blir, man, i et sånt forhold, ja, man blir ekte heroinmisbruker, liksom. Absolutt. Fordi at du
kan gjøre hva som helst for å få den anerkjennelsen.
Og det er så, det er så sprøtt å tenke på i ettertid hva denne kroppen har vært igjennom.
Selv som voksen, ikke sant, i etterkant, så kan man jo også streve med litt sånn som du selv sier, at jeg som var en sånn stolt representant for mitt samiske folk, jeg som var en aktiv kvinneforkjemper, hvordan kunne jeg bli et forhold som var så destruktivt over tid? Mm. For dette her varte en stund, sant?
Ja, det varte av og på, som dere skjønner, i 3 år da. Mm. For jeg var, altså, men greia er jo, vi er jo aldri et uttalt kjærestepar, ikke sant, i offentligheten, og det er jo mange grunner til det, ser jeg jo i ettertid, og det er jo at han har flere partnere, ikke sant, som jeg ikke vet om på den tiden, så liksom ting foregår veldig i det skjulte, men av og på i 3 år, så når jeg er 19 år, så er jeg kjempesyk, jeg er kjempesyk, liksom, jeg er tungt deprimert, og er fullt av selvforakt, og jeg er ute og går med mamma, det var vel også, jeg tror det var juletider, og da sier mamma de magiske ordene, jeg tror du er blitt utsatt for vold, og sender meg til Dixie-senteret for voldsutsatte i Oslo, og da, ja, da har jeg flyttet hit da.
Så det ble din inngang, eller veien ut av forholdet?
Dixie-senteret for kvinner.
Ressurssenter for voldsutsatte.
Vold og overgrep, ja.
Og de bare redda livet mitt, føles det ut som da. Jeg tror ikke jeg var nær ved å dø, men jeg levde ikke noe liv. Jeg gjorde ikke det.
For det utrolig vanskelig å komme seg ut av det og se når man midt I det og står og sånn som du sier, at jeg var så sårbar for hans anerkjennelse at jeg kunne gjøre hva som helst.
Mm-hmm.
Sånn, og at man nærmest blir enda mer såret når man ikke får den anerkjennelsen, sant?
Ja, det verre.
Altså, det liksom verre. Altså, det sånn, jeg kan tåle å gå på akkord med mine grenser, og la meg bli utnyttet så lenge jeg får den anerkjennelsen jeg lengter etter. Så lenge han bare kan si til meg at han elsker meg, og at jeg den flotteste, fineste og vakreste kvinnen I hans liv, sant? Så det jo noe med det der med at man kan gå på akkord, altså at man blir så oppslukt, og i det så det utrolig vanskelig å få det utenfra perspektivet, sånn som mamma bidrar med der, med å si at dette vold. Dette ikke greit. Det perspektivet, det klarer man ikke å hente selv, sant? Så det høres jo bare så utrolig smart ut at du ikke bare får det utenfra perspektivet, men at du faktisk fysisk sett kommer deg til Oslo.
Mm.
Og får informasjon om at dette seksuelle overgrep, dette kanskje ikke, altså det, hvis det seksuelt overgrep, så det jo per definisjon også fysisk vold, sant? Men også andre typer, at han psykisk sett, også ved å sende deg bilder av andre partnere, hele tiden truer med på en måte hva som kan skje. At,
ja, og det var jo på en måte ikke bare det, altså det var veldig mye, det meste jo verbalt, ikke sant? Av denne opprettholdelsen av kontrollen, ja, fordi at ja, det var bare veldig mye sånn, du min, du, jeg elsker at du gjør akkurat det jeg vil, når jeg vil, hvordan føles det å være min whip, husker jeg han sa en gang, hvordan føles det å være min undersåtte, basically.
Yes.
Og så kunne jeg få sånne aha-opplevelser, som for eksempel når han sa det, vent, det ikke greit, det ikke greit. Prøv å komme seg vekk igjen.
Nettopp.
Men så det som du beskriver så godt, liksom, det er bare en sånn ond spiral, fordi på hver gang jeg har gått på akkord med meg selv, på hver gang jeg har liksom forrått mine verdier, så blir jo den tomheten så mye verre når jeg fra han, ikke sant? Mm. Så sitter jeg bare der og føler meg helt jævlig og helt elendig og et mindre menneske enn jeg noen gang har vært.
Mm.
Så jeg går tilbake, og liksom dopamine utløses, og det bare helt amazing. Så lenge det varer, og så fryser han meg ut igjen.
Så det en ny runde.
Så det en ny runde. Og det bare, jeg har så utallig mange dagboksnotater for det at jeg skrev hver dag i den tiden. Hvor det bare står sånn, hjelp liksom sånn.
Mm.
Jeg klarer ikke.
Jeg klarer ikke å gå ut av dette.
Jeg klarer ikke, og jeg har det så jævlig. Mm. Og liksom, det var bare sånn, ingen kan redde meg, liksom. Mm. Alle vet, jeg forteller alle om hva som skjer, men det er sånn, de sier jeg ikke skal tilbake, men jeg vet ikke hvorfor, men jeg klarer ikke, ikke sant?
Men det jo også det nydelige du beskriver så flott, ikke sant? Det ene på en måte det psykologiske I dette her, det hekte, den behovet, den sårbarheten for anerkjennelse, men også det rent hormonelle, ikke sant? Hva den, altså når den dopaminen utløses I kroppen, endorfiner, ikke sant? Og hva det gjør med det suger, ikke sant? At da får du endelig dine rent evolusjonsmessige behov dekt, ikke sant? Men også kroppslig, på en måte. Så det også noe som sitter I kroppen, det sitter I hormonene, og så det psykologiske. Det blir utrolig vanskelig å komme seg ut av. Så, og det akkurat som om man vet med fornuften, dette feil. Ja. Altså plutselig så man I det. Så det forteller jo også hvorfor veldig mange kvinner som blir utsatt for vold blir, ikke sant? I forhold som destruktive over tid. Det utrolig vanskelig å komme seg ut av det, med mindre du får virkelig hjelp utenifra.
Jeg så glad for at du klarte deg å komme deg videre. For du nevnte Lars helt innledningsvis.
Ja, jeg sitter her med ring på fingeren.
Ja, det? Ja. Er det forlovet? Eller
det? Vi forlovet.
Ja.
Det jo en lykkelig slutt I dette. Mm, og ja, det å få hjelp var liksom min vei ut. Og liksom å finne kjærlighet og liksom skjønne hva det er. Mm. Hva det å være liksom likestilte.
Ja.
Det jo det nydeligste og det beste som har skjedd I mitt liv igjen. Mm. Sånn at jeg skulle ønske jeg kunne trøste 16, 17, 18, 19 år gamle meg med sånn, du kommer deg ut. Det mer I livet enn dette.
Mm.
For jeg husker da brukte jeg å tenke sånn, dette for alltid. Dette særskillen, liksom.
Du sa jo her, jeg skal komme her og ha litt sånn åpen samtale.
Ja.
Mm.
Men du har anledning til å trøste henne selv I dag.
Ja, og det fint at du sier, fordi at jeg tror alle voldsutsatte, uansett hvor lenge man I sånne forhold, opplever jo det at kroppen vil alltid huske. Og jeg tror, nå er det lenge mellom hver gang jeg har angstanfall, eller at jeg får traumatiske responser på det jeg har vært igjennom. Men da er det plutselig sånn, oi, da skjønner jeg liksom at det er denne kroppen jeg er i nå, som har vært igjennom alle disse tingene.
Så jeg kan, husker.
Altså, den husker så mye som jeg ikke med mitt hode husker en gang.
Og det kan man merke i nye relasjoner? Hvordan kan du merke det?
Altså, den første tiden med Lars var jo spennende, for å si det sånn. Mm-hmm.
Ja.
For det å oppleve å komme for første gang til et trygt favn, det var jo helt krise. Da kommer jo alle disse traumereaksjonene når du først er kommet til et sted.
Veldig, veldig sterkt å høre deg fortelle om både din oppvekst, men også de traumatiske hendelsene, hvordan de fortsatt preger deg den dag i dag.
Mm.
Du er et kjempemodig forbilde.
Å, takk.
Ja.
Virkelig, det er du.
Da nærmer vi oss slutten, og da er det jo sånn da, at vi har et spørsmål til alle gjester som du kan trekke fra den kortstokken her.
Spennende. Jeg får et spørsmål. Hva er din verste uvane? Åh, shit.
Og ikke svar sånn politisk korrekt nå da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Det er mange ting som kommer i hodet mitt.
Ja.
Må jeg velge en?
Nei, bare kjør på med alle.
Jeg byr på. Jeg tenker sånn, jeg scroller veldig mye, også på morgenen. Det har jeg tenkt å begynne med. Nei, slutte med.
Begynne med. Ja.
Altså, det er automatisk bare sånn, mens jeg har ett øye oppe, allerede begynner å scrolle. Hva var det andre jeg tenkte på? Jeg ser veldig mye på trash-tv.
Som for eksempel?
Ja, men Love Island og Love is Blind og alt som har med kjærlighet å gjøre.
Det kunne jeg aldri ha trodd.
Jeg vet det. Love Island. Jeg vet, ingen tror dette om. Jeg ser også på The Kardashians, liksom. Ja. Kapitalistisk empire. Altså, bare helt krise at jeg ser på. Og det er sånn jævlig uvant at jeg blir så hektet på sånn dritt-tv.
Ja,
og det tar så mye tid. Det tar så mye tid. Ja. Men tilbake til sånn, jeg er god nok sånn,
kan jeg få si deg en ting at pute-tv, den har jo en effekt, den regulerer skammen vår.
Der ser du det, så det skal jeg fortsette med.
Ja, det skal du fortsette med.
Vet ikke om det er en uvane med andre ord.
Man ser andre dumme seg ut da. Okay, så
synes
man
ikke det var så verste uvaner.
Hva er deres uvaner da? Hva er en legit uvane?
Og vi er mange.
Uff, ja, men det får vi ikke tid til akkurat nå, men kom gjerne tilbake til en ny terapitime her, Ella Marie. Du, tusen hjertelig takk for at
tusen
du hadde tid til å komme.
Så
og vi gleder oss til å se mye mer fra deg i offentligheten, både kunstnerisk, men også aktivistisk.
Ja, for et nydelig forbilde du er også.
Tusen takk.
Takk. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Plan B.